on the VOA Global English Network.
يدعنا ونكسن دمانتي مدقستي الميل كستو اتشوكتان با كونو سو دوادا يدعدعا ويدوني دي لانتا في صوماليا في او اي او اذا كي من ايسا واشنطن وفي نمع اربعة تاريخ دون عيطاي سيدي اللباتن كبش اوغسي سند كلاباكون ايو افري اللباتن وحن نقل ديسان اسان موشداغا قابان اللي حيطو منكي يستقالي يطو منكي متربان يولي بقودة هم بدوني دون نقل سعوتان بقية ايقا في ويسومالي دات كام هيد عدا عاوانا وحيال كريد كلا سعوتين دوناني قواه عبد حكيم محمود شروع qodobada dhigistayaalad ku maqli doontaan idaacadda caawiye dunidana waxa ka mid ah warbixin ku saabsan saameynta dareenka islaam naciibka ah ee ku sii kordhaya dalka Britain.
Marka aan dareenkayga ku sheego waxa weeye wuxuu la mid yahay dareenka ay ka wada qabaan dadka islaamka jooga UK. Markaad ka soo qaado feejigadeeda masaajidada markaanu tagayno iyo markaanu libisanayno iyo markaanu libisannahay ma aha sidii hore u ahaan jiray dareenkaygu uu ka kacsay uu ka sarreeya.
Waa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada.
Dhallinyaradu kuwa badanaa dhintaana waa dhallinyaro, kuwa fikirkan lagu qaldaana waa dhallinyaro. Waxaan dhihi lahaa aniga karaaya ahaan, horta dhallinyaradu markastaba fikradooda inay dalkooda iyo wadaniyadooda horta isku beereen doorka dhallinyaradu. Dhallinyaradu awood badan bay hayaan oo waxay u baahan tahay in laga faa'iidaysto cilmiyan haday tahay iyo energy ahaanba.
xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. maamulka maxalliga ayaa sheegay in gantaal maanta laga soo tuuray dhinaca Ruushka uu soo gaaray amaba lagu soo qaraacay magaalada Kiyev, gaar ahaana bartamaha amaan idhaahda magaalada Kirkiyev ee bartamaha dalka Ukraine, xilli dadka ku nool magaaladaasi uu ka soo jeedo madaxweynaha dalkaasi Volodimir Zelenski ay baroordiiq iyo weliba xusuus sameynayeen 4 qof oo rayid ah oo weerar maalin ka hor lagu qaaday hoteel halkaasi ay ku sugnaayeen ku dhintay. weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaaladaasi ayaa lagu bartilmaamay saday kaabayaasha rayidka, waxaana ku dhaawacmay 4 qof, sida uu baraha bulshada ku sheegay maamulka deegaanka Yuliya ama magaaladaasi, gaar ahaan gudoomiyaha oo lagu magacaabo Alexander Fulkol. wararkii ama weerarkii hore ee maalintii salaasadii dhacay ayaa sidoo oo kale lagu dhaawacay 5 qof oo lagu daray 4 qof ee dhintay, waxaana uu qeyb ka ahaa weeraro kale oo 7 amaba 10 gantaal ah iyo weliba diyaaradahan duuliya lahayna droneska loo yaqaano maalintii labaad oo xiriira uu Ruushka ku qaadayo guud ahaan badalka Ukraine. dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka ayaa bilaabmay bishii February sanadkii 2022, xilligaasoo Ruushku uu duulaan ku soo qaaday dalkaasi ay jaar ka yihiin ee Ukraine. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa markii ugu horreysay muddo 5 ah maanta ka qayb galaya shir aan rasmi ahayn oo midowga Yurub uu ku yeelanayo magaalada Brussels ee dalka Belgium, sida ay sheegeen ila diblomaasiyadeed ee Turkiga. Turkiga ayaa waxa uu ahaa musharax u taagan ku biirista midowga Yurub tan iyo sanadkii 1999, waxaana uu bilaabay wadaxaajoodyo ku saabsan xubinnimada sanadkii 2005, laakiin geedi socodkaasi ayaa la xayiray muddo sannado ka badan. Ankara iyo weliba Brussels ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir aan wanaagsanayn, iyadoo midowga Yurub uu ku tiirsan yahay in Turkigu uu dejiyo muhaajiriinta ka imanaya Suuriya ee beegsanaya dalka Greek iyo weliba jasiiradda Qubrus, halkaasoo ay u sii maraan inay galaan dalalka Yurub. Brussels ayaa sidoo oo kale ka walaacsan heerka xuquuqal insaanka ee Turkiga, gaar ahaan kadib isku daygii FKMBA ee fashilmay ee daba socday xasuuqii baahsanaa ee lagu beegsaday dadka kasoo jeeda amaba kasoo horjeeda dowladda ee uu hogaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. ugu dambeyntiina Israa'iil ayaa arbacadii shalay howlgal milatari oo ballaadhan ka bilowday daanta galbeed ee la haysto, halkaasoo ciidamadeedu ay ku dileen ugu yaraan 9 Falastiiniyiin, waxaana ay hareereeyeen magaalada aan xasiloonayn ee Jenin iyagoo u diiday inay cidi ka baxdo amaba ay gudaha u gasho, sida ay sheegeen saraakiisha Falastiiniyiintu. Israa'iil ayaa weeraro iyo weliba howlgallo milatari oo maalinlaha ku qaaday guud ahaanba daanta galbeed, tan iyo markii Xamaas ay 7 Oktoobar weerarka ku qaaday gudaha Israa'iil. Nadaafa Shunshani oo ah afhayeenka milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamo badan ay galeen magaaladan aan xasiloonayn ee Jenin, taasoo muddo dheer ahayd goob ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada Falastiiniyiinta, iyo weliba sida oo kale Dulkaram iyo weliba xerada qaxoontiga ee Alfara. Waxaana uu sheegay in 9 qof lagu dilay howlgallada ay dhammaantood ahaayeen maleeshiyaad, kuwaasoo ay ku jiraan 3 lagu dilay duqeymo cirka ah oo ka dhacay Dulkaram, iyo weliba sidoo kale qaar lagu qaaday xerada Al Fara. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garoob ah qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idin ayaa dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay dalka Ethiopia ayaa sheegay inay laba jibaareen ama ugu laba jibaarmay wax soo saarka korontada ka soo baxaysa biyo xidheenka muranku ka taagan yahay ee webiga Niilka Buluuga, kadib markii halkaasi laga howlgeliyey laba mishiin oo nooca soo saara tamarta joogtada. biyo xidheenkan ay balaayinta dollar ku baxday ee jeer ayaa muddo soo ahaa mid ay ka dhalatay xiisad u dhaxaysa dalalka u dhex mara sida Suudaan iyo Masar, waxaana uu hadda soo saarayaa 1500 megawaat oo layda, sida salaasadii lagu sheegay ee bogga barta Eges ee uu ku leeyahay biyo xidheenkan jeer. gebi ahaanba hannaankii jeer hadda waxa uu ka soo gudbay wejigii dhismaha, oo waxa uu soo gudbay wejigii howlgalka ayaa lagu yidhi qoraalka, iyadoo intaasina la sii raaciyey in dhismaha sabadda biyo xidheenkani ay hadda dhammaystiran tahay. laba marawaxadood oo kuwa dabka dhaliya ah oo midkiiba ay soo saarayso 400 megawaat hadda howlgalladii ayay bilaabeen, iyagoo ku biiraya labadii hore ee u shaqaynayay oo midkiiba ay soo saaraysay 357 megawaat, iyadoo wadarta wax soo saarkuna ay noqonayso 1500 megawaat. halka uu biyo xidheenku ka kala baydho ayaa sidoo kale soo deynaysa 2800 oo cubic mitir oo biyo dheeraad ah oo u baxaya dalalka uu dhex maro ayaa la sii raaciyay qoraalka. dalka Ethiopia ayaa bishii Februari 2022 bilaabay inay koronto ka soo saaraan mashruucan oo ay ku kacayso 4.2 billion oo dollar, kaasoo ku yaalla waqooyi galbeed dalkaasi, sidoo kalena qiyaastii 30 kilomitir amaba 18 mayl u jira xadka dalka Suudaan. awoodda buuxda ee biyo xidheenkan ku dhowaad ka hal 2 kilomitir dherarkiisu yahay, joogiisuna uu yahay 540 mitir, ayaa soo saari kara in ka badan 5000 megawaat marka dhammaan 13 marawaxadood ee dabka soo saaraya ay howlgalaan, taasoo ka dhigi doonta biyo xidheenka korontada laga dhaliyay qaaradda Afrika ugu weyn, isla markaana in ka badan 2 jibaar kordhin doona wax soo saarka hadda ee dalka Ethiopia. Ethiopia ayaa filaysa in biyo xidheenkani uu muhiim u yahay inay koronto ka hesho, isla markaana la horumariyo dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. sida laga soo xigtay Baanka Adduunka, qiyaastii kala baadha dadka 120 milyan ee qof ee dalkaasi ayaan haysan koronto la isku hallayn karo. biyo xidheenkan oo hayn kara ilaa iyo 470 bilyan oo mitir kuyubig oo biyo ah ayaa udub dhexaad u ah muran gobolka ka taagnaa tan iyo markii ay bilowday Ethiopia mashruucan sannadkii 2011. dalal Masar iyo Suudaan ayaa muujiyey dareenkooda ku aadan howlgalkiisa haddii aan la gaarin heshiis 3 gesooda, iyagoo ka cabsi qaba inuu halis gelin karo helitaanka biyaha Niilka oo aad muhiim ugu ah. hase yeeshee wadaxaajoodiyo marna soconayay marna istaagaya ayaa lagu guuldaraystay in wax horumara laga sameeyo. dalka Masar oo markii horeba la dhibaataysna biyaha oo aad uga yaraaday ayaa u arka in biyo xidheenkani uu halis weyn ku yahay, maadaama ay biyaha webiga Niilka ku tiirsanaayeen 79% marka la eego baahiyahooda biyaha. halka arrintan uu ka taagan yahay, dalka Suudaan oo haatan dhex dabaalanaya dagaal sokeeyo ayaa isbedbedelayay sannadihii lasoo dhaafay. Ethiopia ayaa ku adkaysatay in biyo xidheenku aanu yarayn doonin xadiga qulqulka biyaha. bishii Abriilna Baanka Adduunka ayaa shaaciyay qorshe Ethiopia ka gacan siinaya ballaarinta shabakadooda korontada, isla markaana ay ugu bedelayaan khayraad nadiifa oo ay ka mid yihiin tamarta qoraxda, dabaysha iyo weliba biyaha. waxaana sheegtay in dowladdu ay horumar dhiirigelinle ka samaysay barnaamijka nalaynta iyo weliba ballaarinta shabakada awooddoodu ay badan tahay oo gaadhaysay ku dhawaad 60% magaalooyinka iyo weliba tuulooyinka. Saraakiisha aqalka cadee waddanka Mareykanka ayaa soo dhaweeyay furashada la haysta Israa'iil ee ay Hamas haysteen oo la soo daayay salaasadii, waxayna sheegeen inay soo gabagabeynayaan heshiiska xabad joojinta Gaza. Laakiin xitaa haddii heshiis la gaadho, maamulka mustaqbalka ee Mareykanka ayaa weli dhaxli doona dhibaatada maaraynta xiisadda Bariga Dhexe. Madaxa xafiiska V O A aqalka cadee Bati Widikuswara ayaa sheegaysa siyaasadda suurtagalka ah ee Mareykanka ee hoos imanaysa haddii madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ay guuleysato doorashada madaxtinimada ee Noofambar. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo soo jeedinaysa.
Weerar kale oo dhimasho badan dhaliyay ayaa Israa'iil ku qaaday xero kale oo qaxooti oo ku taala Gaza, iyadoo wadaxaajoodayaashu ay ku dadaalayaan inay gaaraan heshiis xabad joojin ah si loo sii daayo lahaystayaasha Israa'iil ee Xamaas haysato. Mid ka mid ah dadkaasi ayaa la soo badbaadiyay talaadadii. Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu yiri:
"Baruch shubcha abayta farhan kadi. Ani mbarakha tsal wa shabak al od mifta shikhur mutslah."
Kusoo dhawaa guriga farhan kadi. Waxaan ugu hambalyeynayaa ciidamada Israa'iil iyo Shimbet hawlgal kale oo samata bixin oo guuleystay. Waxaanu si hagar la'aan uga shaqeynaynaa sidii aanu dib ugu soo celin lahayn dhammaan lahaystayaasheeda.
Taasi waa fariin ay madaxweyne ku-xigeen Kamala Harris ay hoos kaga xariiqday markii ay aqbashay magacaabisteeda musharaxa madaxweyne ee xisbiga Dimuqraadiga toddobaadkii hore.
President Biden and I are working to end this war such that Israel is secure, the hostages are released.
Madaxweyne Biden iyo anigu waan ka shaqeynaynaa sidii aan u joojin lahayn dagaalkan si ay Israa'iil u noqoto mid ammaan ah, lahaystayaashana loo sii daayo, dhibaatadii Qasa ka jirtayna ay u dhammaato, dadka reer Falastiinna waxay garwaaqsan karaan xaqa ay u leeyihiin sharafta, ammaanka iyo xorriyadda iyo ayaka tashigooda. Marka laga reebo waqtigeedan madaxweyne ku-xigeen Harris, ma lahan asal siyaasad dibadeed. La taliyaheeda amniga qaranka waa Philip Gordon. Waxa uu ka soo hoos shaqeeyay madaxweyneyaashii dimuqraadiga ee dalka soo maray, oo uu ku jira Bill Clinton, Barack Obama iyo sidoo kale Joe Biden. Tani waxay muujinaysaa si socoshada maamuladii dimuqraadiga ahaa ee hore oo ay ku jirto taageerada militari ee Israa'iil. Haley Sophier, oo ka tirsan golaha dimuqraadiga Yuhuudda ee Mareykanka, horena u ahayd la taliyaha Kamala Harris ee dhinaca amniga qaranka markii ay joogtay aqalka sanadka, ayaa waxay tiri:
"The Vice President and the President have supported U.S. military assistance to Israel, not just..."
Madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynuhu waxay taageereen kaalmada militari ee Mareykanka ee Israa'iil, ma ahan oo keliya heshiiska jira ee aan la galna Israa'iil, laakiin sidoo kale waa kororka sanadkan sababtoo ah baahidooda dhinaca ammaanka. Inkastoo muslimiinta iyo carabta Mareykanka oo ay soo raacaan dhallinyarada dimuqraadiga iyo kuwa afkaartoodu aadka u furfuran tahay ay dalbanayaan in la joojiyo hubka laga iibiyo Israa'iil, isla mar ahaantaana Harris waxay muujisay naxariis badan oo ku wajahan dhibaatada Falastiiniinta marka la barbardhigo Biden. Jonathan Reihel, oo wax ka dhiga qaybta siyaasadda ee jaamacadda Bar Ilan, ayaa yiri:
"We can't learn a lot from what she says. Because what she says now is directed to winning an election."
Wax badan kama baran karno waxay tiri, sababtoo ah waxay hadda leedahay waxay ku wajahan yihiin ku guuleysiga doorashada iyo in la ilaaliyo xisbiga dimuqraadiga, maadaama xisbiga dimuqraadigu uu kala qaybsan yahay kuwa aad ugu naxariistay Israa'iil iyo kuwa si siman ugu naxariista Falastiiniyiinta. Waa inay asal ahaan isticmaashaa aragti dhexe. Taasina waa waxa ay samaysay.
Marka la barbardhigo Biden, Harris waa gabar ka soo jeeda kala yimid Jamaica iyo India, waxaana laga yaabaa inay aad u garato aragtida koonfurta. Natasha Hall waa qabiir dhinaca Bariga Dhexe ah, waxayna ka hadlaysaa fursadda ay Harris u haysato inay ku qaadato siyaasad ka duwan tan Biden.
She is aware of how the rest of the world may feel about the Middle East, about, you know, neo-colonialism, neo-imperialism.
Waxay la socotaa sida adduunka intiisa kale ay u dareemayaan bariga dhexe, gaar ahaan gumaysiga cusub. Waxaana runtii rajaynayaa inay fursad u hesho inay khibraddaasi wax ku qaadato haddii ay noqoto madaxweyne, sababtoo ah taasi waa xaqiiqda dhabta ah ee siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanku u baahan tahay in ay kaga hortagto caqabadaha soo socda, kuwaasoo aad uga duwan caqabadihii 30 sano ee la soo dhaafay. Haddii ay guulaysato bisha Noofeembar, Haaris waxay dhexli doontaa caqabadihii ay ka tageen kuwii ka horreeyey oo ay ku jiraan colaadda muddada dheer soo jirta ee Bariga Dhexe.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsan tahay Falsi Axmed Imaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba 2 jeer maalinta Arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa warbixino ku saabsan magaalada Gaalkacyo oo ay ka socdaan kulamo diiradda lagu saarayo kaalinta dhallinyarada ay ka qaadan karaan dagaalka looga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab, iyo magaalada Lascaanood oo ay ku soo kordhayaan dhallinyarada ka samaysanaysa hal abuuro ganacsi iyo fursado shaqo. Aan ku bilownay magaalada Gaalkacyo ee dhinaca Galmudug ayaa waxaa ka socda kulamo iyo dadaallo dhallinyarada loogu wacyigelinayo kaalinta ay ka qaadan karaan dagaalka looga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab. Tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaallada maamulka Galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka ay ku doonayaan inay kooxda Shabaab kaga saaraan meelaha ay kaga harsan yihiin gobollada Mudug iyo Galgaduud. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaha V O eda Cabdiwaxid Macalin Nisaaq.
Inkastoo qaybo ka mid a gobollada Mudug iyo Galgaduud ay weli ka socdaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, haddana waxaa deegaanada Galmudug qaarkood ka jira kulamo dhallinyarada looga wacyigelinayo doorka ay ku yeelan karaan la dagaalanka Al-Shabaab. Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa lagu qabtay kulan dhallinta loogu wacyigelinayo doorka la dagaalanka Al-Shabaab iyo sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen xaqiijinta amniga deegaanada Galmudug. Baashi Xasan Ereg oo ka mid a dhallinyarada Gaalkacyo ayaa ka waramaya kaalinta dhallinyarada kaga aadan sidii ay door uga qaadan lahaayeen la dagaalanka Al-Shabaab.
Horta siminaarkan maantana waxaan uga soo qayb galnay waa wasaaradda amniga Galmudug iyo hay-adaha ka kaashanaya. Waana muqadas inaan arkay xisada la dagaalanno afiga adinba. Waana siminaar ah wacyigelinta sida looga adkaan lahaa argagixisada. Wacyigelin baan ka socota insha allahu Gaalkacyo, magaalada Gaalkacyo. Waana wadaynaa dadkana u sheegaynaa ka shacab ahaan iyo ka dhallinyaro ahaan iyo ka sportis ahaan iyo ka odayaal ahaanba dhammaan iyo ka maamul ahaanba inaan ka wacyigelin uga sameyno la dagaalanka argagixisada. Horena diyaar baan ugu hayn, haddana diyaar baan unahay.
Doorka ay dhallinyaradu ka qaadan karaan marka la dagaalanka argagixisada waa door noocee ah?
Dhallinyarada waxaan ku boriyeynaa inay door nin walba ah xagga wacyigelin, inay ciidamada qortaan ay mataqaanaa dalkooda difaacaan, in afiga adinba ay hor istaagaan, dhaqaaladooda ku baxshaan, naftooda u huraan, sababtoo ah nabad la heli mayo haddaan argagixisada dalka laga xaalufin. Nabad la heli mayo argagixisadu waxay dadka mataqaanaa dhibaatooyin badan bay ku hayaan. Marka waxaan rajaynaynaa inaan afiga adinba uga hortagno.
Cabdishakuur Cabdiqaadir Cismaan ayaa tilmaamaya in dhallintu ay wax badan ka qaban karaan la dagaalanka Al-Shabaab.
Waa mahadsantaha. Horta markasta dhallinyaradu kuwa badanaa dhintaana waa dhallinyaro, kuwa fikirkan lagu qaldaana waa dhallinyaro. Waxaan dhihi lahaa aniga karaaya ahaan, horta dhallinyaradu markastaba fikradooda inay dalkooda iyo wadaniyadooda horta isku beereen oo markastaba koox mideysan inay ku biiraan, ha ka door bideen inay bahkale dalkooda ay ku shaqaystaan oo waxyaalo kale fikrado kale ay abuurtaan. Sidoo kale doorka dhallinyaradu, dhallinyaradu awood badan bay hayaan oo waxay u baahan tahay in laga faa'iidaysto cilmiyan hadday tahay iyo enerji ahaanba. Waa in dowladdu xataa uga faa'iidaysataa wacyigelinta ayaguna dhalinyaro ahaanta abaabul ay sameeyaan ay kuwa ku jirana ay baaq ugu dirayaan inay kasoo baxaan ururada dagaalamaha oo argagixisay ay qayb ka yihiin. Sidoo kale inta gelaysana in laga wacyigeliyo baaka la yiraahdo qof kasta walaalkiis oo kale uu kala taliyo waxyaalahaas.
Xagdirnimadu waa dhibaatada ugu badan ee dhalinyarada Soomaaliyeed haysata. Sidee dhalinyarada ku jirtaa kooxaha argagixisada looga wacyigelin karaa?
Wadan fikradeeda ku biiriyo waxaan dhihi lahaa dhalinyaradu horta maanta waxyaalaha ugu badan oo ugu daran waxay tahay dhalinyaradii waa dad qof kasta hami leeyahay wada bayhofa kuwa wax bartay baa mararka qaar laga yaabaa inay ku biiraan dadka kooxa shabaabka. Sababta loogu biiri karaya dhalinyaroyinkas Kenya waxay tahay in ay fursad ay door bidaan oo tan ugu raba mararka qaar inay waayadaan. Dadka qaar haddii la faquuqo kale ama qabiil ahaan lagu ciilo xanaaq jaciil bay u gelayaan. In dhalinyarada horta moralkooda la dhiso, shaqo abuur loo sameeyo, haddii Ilaahay ku raayahay wadaniyadda dalkooda inay leeyihiin horta in lagu beero oo la dhiso.
Yaxye Maxamed Xasan, agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka waramaya kulanka loo qabtay dhalinta iyo muhiimadda uu leeyahay.
Doorka hay-adaha amnigu ku leeyihiin ama dhalinyaradu ay ku leedahay argagixisada waxay tahay in dhalinyaradu ay iyo dadka maanta nagala soo qayb gala tababarka iyo barnaamijyada aan wadno inay argagixisada bulshada way ku dhex jiraan, laakiin waxaa dhibaato ka taagan tahay qofka soo argagixisada arkaya qaabka usoo gudbi lahaa ama u sheegi lahaa ama meesha ka xigaan uu hay-adaha amniga ugu sheegi lahaa bay dadka ku wareersanayeen. Marka tababaradan wasaaradda amniga ay waday iyo hay-adaha nala shaqeynayaba waxaan ka shaqeynaynaa in qofkii kaam jooga iyo qofkii degmo la shaqeeya iyo qofkii NGO la shaqeeya qofkii dhalinyaro iyo haweenba inay hay-adaha amnigana si degdeg ah ula soo xiriiraan. Qaabkay noola xiriiri lahaayeen ay noqoto qaab aysan ka walwalayn ayaga ka dhow wax ku soo laabtaan, shaqadii amnigana ay noogu wada toosta ayaga iyo annagaba.
Dhalinyarada sidee looga wacyigelin karaa inay ku biiraan kooxaha argagixisada ah oo dhibaato loog yahay inay ku yihiin dalka guud ahaan markay noqoto, gaar ahaan dhalinyaradii Soomaaliyeed ay dhibaato gaar ku yihiin?
Waxaa looga wacyigelin karaa waxay tahay markii ayagu ay dadku kusoo biirahayaan waxay u akhriyaan casharo, waxay u akhriyaan kitaabay ayagu dadka ay usoo bandhigeen ay ku qanciyeen, annagana waxa ku qancinaynaa dhibaatooyinkay sameeyeen dadkay dileen ay ugu dambeeyeen maantay inay liido 40 qofood ku dileen habeen dhaweytay wax aan galabsan inays asagu aysan deynayn hadduu wadda kusoo aado, inaysan hooyadiis deynayn, inaysan hadduu ayaga u shaqeynhaya maca hadduu hal maalin uu shaqadiisa kasoo daaho oo ay tahay inuu walaalkiisa ama walaashiisa ama hooyadiis u dilo in asaga ay dilhayaan. Marka arxandarada haysa iyo dhibaatooyinka ay dadka ku hayaan iyo waxay sameynhayaan markii qofka bil-aadanka looga sheekeeyo ama dhalinyarada ha noqdaan ama haween ha noqdaan wax kasta ha noqdaane asaga ku dhiirinahay inuusan gelin wacyigelinna u noqonaysaa.
Baashi Xasan Erig ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay dhibaato u geystaan dhalinyarada islamarkaana ay diyaar u yihiin sidii ay ula dagaalami lahaayeen.
Sax weeye, mar walba waxay qarxiyaan dhalinyaradii oo iska baashaalaysa ku jirta damaashaad hadda xilliyada iskuulaadka xiran. Mar walba waxay niyajibiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxbarata ama kuwa mataqaana qurba joogta inay niyajibiyaan ama dalka usoo shaqo tagay. Laakiin waxaan ka taxadaraynaa mar walbaba inaan baqin oo aan dalkeena u bareerno kuwa dibadda jiraan usoo bareerinayno kuwa waxbartan aan leeyano war hawligiin ha quusanina hal iyo laba ka quusanina. Waxaan kaloo baaq u dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jirta qawaarijta la soo adeegsanayo inay ka waantoobaan. Waxay leenayaan waa dadkoodii iyo deegaankoodii iyo dadnimadoodii bay leenayaan inay ka waantoobaan cusanayna. Ilaahay du idmo
dhalinyaradiina gobolka ma u diyaarsan tihiin wadajirka iyo la dagaalanka argagixisada?
Dhalinyarada gobolka Mudug laba dhinac walba gobolka Mudug ka joogaanba degmooyinkeeda ama Buundaan ha noqoto ama Galmudug ha noqoto nabadaynta gobolka Mudug diyaar baan u nahay, waana ka wada hadalnaa mar walba dal iyo dibadba kuwa kaalkacya jooga iyo kuwa gobolka joogaba. Waxaan yeelanaa shirar hadda meesha waxay ka buuxaan, hadda hool kambi ka buuxaan. Diyaar baan u nahay inaan nabad ka shaqeyno, argagixisadana aan si celinno.
Yaxye Maxamed ayaa tilmaamaya in doorka wasaaradda amniga Galmudug ay tahay sidii qaybaha dhalinyarada iyo laamaha amniga la isugu xiri lahaa.
Doorka wasaaradda waxay noqonaysaa in annagu tusino in hay-adihii amniga aysan dhalinyarada iyo dadka la halmaala aysan ka baqin hay-adaha amniga. Waxaa jira qofku inuu aaminsan yahay hay-ada amniga haddaa la xiriirtid ama adiga xogtaada ay gudubtaa ama adiga dhibaato kugu imaata ama argagixisada ka hadashid oo wax ay kugu yimaadaan. Marka kalsooni waxaan tusinaynaa shacabka inaysan hay-adaha amnigaysa wax laga baqa ahayn, inaysan hadday maca dhaliilaan aysan xumaato u qaadin, inay hadday kasoo fikir duwanaadaan aan wax dhibaato aysan arkin. Hay-adaha amniga iyo ayagana inay walaalayihiin, isku garab ay yihiin.
Hal maalin iyo laba kulan wasaaradda amniga qabata wacyiga intaa la eg dhalinyaradu ma qaadi karaan?
Wallaahi hal maalin iyo labo maalin barnaamijka kuma koobna. Waa bilow fiican, waqti badan baa gaab ka jiray in wacyigelimahan la sameeyo. Haddeertaana wasaaradda amniga iyo hay-adihii la shaqeynhaya ay dib u bilaabeen. Degmadan keliyana maahan, degmooyin kale oo galmudugan mareynaa.
Si kastaba ha ahaatee, qaybo ka mid a gobollada mudug iyo galgaduud ayaa waxaa ka socda dagaalka ka dhanka ah al-shabaab, waxaana deegaanada galmudug qaarkood ka socda kulamo dhallinyarada looga wacyigelinayo sidii ay qayb uga noqon lahaayeen la dagaalanka kooxda al-shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
waxaa isa soo taraya dhallinyarada ku nool magaalada Lascaanood ee ka soo muuqanaya ganacsiga, kuwaasoo sameeyey hal abuuro iyo isbeddel dhanka iibka ah oo shaqo abuur u noqday. Qaar ka mid a dhallinyarada u jihaystay ganacsiga Lascaanood ayaa u badan kuwa waxbartay, laakiin cilmigii ay barteen aan ku helin wax shaqo ah, taa beddelkeedana suuqyada iska xaadiriyey. Faahfaahinta warkan waxaa Lascaanood ka soo diray wariyaha V O Eda Cabdikariin Cabdulaahi Olol.
Dhallinyarada magaalada Lascaanood ayaa bilaabay hirgelinta ganacsiyo kala duwan, sidoo kalena ku shaqaynta fikradaha ay iska leeyihiin. Dhallinyaradan ayaa ii sheegay qaybo kala duwan inay ka shaqeeyaan ganacsiga, sidoo kalena isbeddel ay ka sameeyeen sidii horumarka deegaanada ee si khaatum ay qayb uga noqon lahaayeen. Sakariye Jaamac Siciid waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ganacsatada ka caawisa xagga iibka iyo ganacsiga kala duwan. Waxay u sheegay inuu hore u bartay sharciga, balse markii ay ka fursan weyday inuu ganacsiga uu u leexdo, uu haatana gudaha magaalada Lascaanood ganacsiyo kala duwan isagu uu ku maamulo.
Waxa maskax cusub iyo muruq cusub iyo kusoo biirin karana waa dhallinyaro. Anagu ka gaar ahaan khaasatan anugu waxaan bartay sharciga iyo qaanuunka bartay, kumana shaqeeyo. Waxaan ku shaqeeyaa suuqaasan ka shaqeeyaa ama marketing haato ama sales haato ama waxay doontaa noqoto. Wax badan baan isleeyahay, haddii dhallinyaradu waxay baratay keliya iyosan ku ekaane, waxaa markaa fursada ee suuqa laga heli karo ay ku shaqayn karaan oo la awoodi karo, wuxuu doona ha noqdo qofku wax alaala qof walba wuxuu awoodi karo inuu ku shaqeeyo waa muhiima. Waana dhallinyarada inaysan guryaha iyo jiifiya ay suuqa soo galaan, waxay qaban karaan qabtaan. Taas baa raganimada iyo shaqaduba ku jirta.
Waxyaabaha sakariya ka mid a in halabuurka ay iska leeyihiin oo iga faa'iideeyaan ganacsatada, oo qofka dhallinyarada waxyaabuu soo bartay uusan sugin inuu shaqo ku helo, muhiimad noocmaa bay leedahay?
Wallaahi aad iyo aad bay muhiimsan tahay. Qofku waxbaa la soo baray, qarash baa ku baxay, intaasoo sanaa la soo biilayay. Hadduu idhaho waxaan soo bartay waan ku shaqaynayaa, lamaba helayo. Fursadaha dadka waxay soo barteen waaba wax dhifaba, waxaa laga yaaba fursadahaasna in si yar laysugu naasnuujiyo oo aan laba helinba. Marka qofku waxa laale wuxuu awoodi karo oo isleeyahay waad qaban kartaa, mid ka shaqayn kara suuq ka shaqayn kara, mid gaari wadi kara, mid wax dhisi kara, wuxuu doonaha noqdo. Marka wuxuu qofku bartuu hadba isleeyahay waad ka geli kartaa suuqa ama shaqooyinka waad ka geli kartaa, inuu isagu shaqa abuuran karo. Hadduu doono miis yar ha samaysto, wax yar ha ku gato, maqaaxisha ha furto, wuxuu doona ha noqdo. Qofku waxa laale wuxuu awoodi karo inuu qabto way baa muhiimaddu.
Injineer Maxamed Cabdiqaadir waxa uu ka mid yahay dhallinyarada sidoo kale ganacsiga ku jirta. Waxa uu sheegay barashada cilmiga kala duwan ee casriga iyo ganacsiga iyo aqoonta ay dhallinyaradu iska leeyihiin ayaa fursad ka dhigaysa inay isbeddel ballaaran ku sameeyaan habka jihada ganacsiga iyo casriga haatani dunidu ay ku socoto.
Waxay ka bedeleysaa markaad aragto dhallinyaro suuqii soo gashay oo horumar samaysay, waxay ka bedeleysaa bulshadii, wax badan bay ka bedeleysaa. Hadday noqoto dhankii dhaqaalaha, hadday noqoto dhankii horumarka, waayo dhallinyaradu markay suuqa soo gasho waxay la imanaysaa maskax nadiifa iyo caqli fayow oo keeni kara horumar, oo keeni kara inay wax badan ku tilaabsadaan, oo keeni kara inay dunida la jaanqaadaan. Dhallinyaradu inta badan waa update, waxay haddii ay ganacsiga kusoo biiraan oo dhaqaale helaanna wax badan bay dalka ka bedeli karaan oo kusoo kordhin karaan, maadaama ay dad dee dunida fahamsan yihiin, maskaxdooduna fresh tahay oo wax badan ay dee hal abuur badan ay keeni karaan. Qofkuna markuu ganacsiga soo galo waxaa laga yaabaa markii hore ka baqayey inuu marka dambe uu soo galo ganacsiga inuu ku dhiirido oo hawlo badan uu qabto, marka waxaan ku dhiirigelin lahaa inay ganacsiga galaan si bulshada wax looga bedelo. Wixii ay ku ganacsan jireen waxay ahayd dokumenti, waxay ahayd buug iyo qoraal, laakiin dunida hadda already tiknolojiyadu waxay soo kordhisay inaad dee ogtahay caawa markaad seexanayso maxaad faa'iiday, maxaad khasaartay, maxaa kusoo galay, already inaad ogtahay xogtaadii oo dhan oo dhammaystiran haysato. Sidoo kale dunidii dee waxaad ogtahay, tusaale ahaan markaan anigu hadda 2 meheradood 3 meheradood leeyahay, already fiidkii markaan seexanayo waa nagahay mid waliba xad halka ay joogto. Waxaan ku ogaanayaana waa ama dee ha noqoto quickbook la isticmaalo ama ha noqoto aaladaha kale la isticmaalo iyo tiknolojiyadda.
Hirgelinta in la hirgeliyo fikrad ganacsi oo dhalinyaronimada laga soo bilaabo waa mid maanka ay ku hayaan, sida ay sharaxayso Kaltuun Daahir Cismaan oo ka mid a dhalinyarada caasimada maamulka ee sii khaatuba.
Laakiin haddana waxaa ka badan marka aad banaanka usoo saartid hibadii ama shaygii aad doonaysa inaad hirgelisid oo uu noqdo wax la taaban karo oo meel cayiman ku yaala. Bilmatalan meherad bafuran Kaltuun ahaan hadda restaurantiyan furay, bilmatalan marka hore fikirkayga ahayd, maskaxdeeda ku jirtay, waxaan oran jiray say u ekaan doontaa intaana aan ku dhaqaaqin ficilka. Markii aan ku dhaqaaqay kadib oo ay noqotay meel la tegi karo, position la yaqaano leh, waxay noqotay wax aad aan ugu qanco ama aad u qurux badan. Waan is leeyahay armaa xilli hore ku fiicnayd inaad ku fikirtid oo xilligan ka horreysay, waxay u tahay hal abuur ama ay u tahay fursad dhalinyaro cusub oo laga yaabo inay ku adkaydba inay suuqa soo galaan, inaad suuqa soo gelisid meel kasto meherad cusubo kasto la furo ama ganacsi kasto cusubo la sameeyana waxaa ka faa'iideystaa. Marka laga soo tago awnarka iskale iyo hadafku kalahaa dhalinyaro fara badan oo aan markaa haysanin ama xilliga ka fikiraysay tolo xageebaad ka shaqayn doontaa, waxay u noqotaa position ay ka shaqeeyaan oo role model u noqda.
Kaltuun, adigoo kale dee gabadh dhalinyaraa baa tahay, bal ka waran markaad kusoo biirto waxyaabaad sideeda wax weyn baad suuqa ka bedeleysaan, hadday noqoto dhankii horumarka, hadday noqoto in la tijaabiyo xoogga dhalinyarada iyo fikradahooda ganacsi oo kale, bal nooga war.
Horta dhalinyaradu awood baa ku jirtaa ka duwan qofka weyn. Waxaa laga yaabaa inuu riskiyo badan soo arkay, khatara badan soo arkay, marxalada badan soo maray, laakiin qofkan dhalinyarada hadduu ku jiraa waqtigii. Marka dhalinyarada waxaan aad ugu dhiirogelin lahaa inay intay fikir meel la fadhii lahaayeen ay raadiyaan sidii ay xaqiijin uga dhigi lahaayeen ama u rumayn lahaayeen fikirkaas.
Goobaha ganacsiga iyo horumarka gudaha magaalada Laascaanood iyo isbeddelka ballaaran ee dhalinyaradu ay sameeyaan ayaa waxay tahay tallaabooyinka horumarka dhanka dhaqaalaha xooggaasi uu ku soo biirayo. Mustafa Cabdiraxmaan Abshir ayaa ii sheegay in shaqaalanimada muddada dheer ay dhalinyarada qaarkood ku jiraan ay fursad u noqotay inay ganacsiya ay gaar u leeyihiin hirgeliyaan.
Dhalinyarada horta waxaan u sheegay deegaanka dhibaato badan baa ka dhacday. Deegaankuna wuxuu baahan yahay horumar dhaqaale, wuxuu baahan yahay isku tirsanaan bulsho. Waxaan leeyahay dhalinyaradu halkii ay intay wax bartaan ama guryaha jiifi lahaayeen ama ay sugi lahaayeen xafiis dowladeed ay ka shaqeeyaan ama ay ka fikiri lahaayeen business qof kale uu abuuray oo waqti soo jiray inuu shaqaale ka noqdo, waxaan kula talin lahaa dhalinyarada inay isku dayaan xirfad ay ugu leeyihiin inay bilaabaan.
Kirinolol V O A magaalada Laascaanood.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu Cabdulqaadir u mahadsan yahay. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. dhowaan dalka Britain waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagu muujiyey masle nacayb. mudaharaadyadaasi oo watay rabshado ayaa waxa ay ka dhaceen magaalooyin ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ahi. haddaba saameyn noocma ayay ku yeesheen jaaliyadda muslimiinta ah ee ku nool magaalooyinkaasi. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dibadbaxyadan watay rabshaduhu waxa ay ku noqdeen oo u qaadan waa dadka muslimiinta ah ee ku nool Britain dowladda iyo dadweynaha Ingiriiska xataa ma ay filayn dadkan dibadbaxayay oo ay soo qaban qaabiyeen kooxda xirka ah ee English League waxa ay beegsadeen magaalooyinka ay ku badan yihiin jaaliyadaha muslimiintu masaajidu ayay weerareen khasaare nafeed ma iman laakiin dad badan oo ay ku jiraan shaqaalaha adeegyada bulshada iyo booliis ayay dhaawacyo gaareen salaadii maghrib ayaanu imika ka soo baxnay masaajidka Al-Huda ee 9kii fiidnimo ayaanu ku dhowdahay ee qaar ka mid ah muslimiintii Soomaaliyeed ee jamaca ku tukanaysay ayaan dareenkooda wax ka weydiiyay waxaana ku bilaabayaan magacyadooda
anigoo Axmed Saalaxa dareenka adaadi weydiiso wadanka UK aynu ku noolahay oo tiid sidaad ogtiiba mudaaharado fara badan ay ka dhaceen magaalooyin fara badan dad fara badanna way isugu soo baxay oo ka midaysan nacaybka islaamnimada marka haddaan dareenkayga ku sheego waxa weeye wuxuu la mid yahay dareenka ay ka wada qabaan dadka islaamka ee jooga UK markaad ka soo qaado feejigadeeda masaajidada markaanu tageyno iyo markaanu libisanayno iyo markaanu libisanahay ma aha sidii hore u ahaan jiray dareenkayga uu ka kacsay uu ka sarreeya taasna waxa sababa wadankan lagama aqoonin diintaasu hebel haystaa iyo diintaasu hebel haystaa iyo waa islaam iyo waa buudhi iyo waa kristan iyo waa qoto dhagas midna lagama aqoonin qof waliba halku doonaya ayuu ilaahay ku caabudaya unbu tugi jiray marka waa culays siyaada ah oo soo fuulay dadka islaamka dareenkayguna kaasu lamid yahay
waa tahay cali haddii aan adiga ku imaado iminka oo kale haddii aynu soo qaadano salaadaha oo kale salaada cisha iminka dee waxa la tukanayaa xili dambe salaada subaxna xili dambe ayaa la tukanayaa bal marka dibadbaxyadii dee nacaybka ku dheehnaa ee jiray saameyn sideeya ayay ku yeesheen dadka muslimiinta ah
magacaygu waa cali arrinkaasoo dad weydiisay saameyn bay ku yeelatay UK koore ilaa ka koore saameyn badan bay ku yeelatay dadka islaamkii way aad bay u dareemeen marka arrimaha uu dhex weeyaa beliga hor laguba may jiri jiray waxa soo kale marka wax badan badan bay saameyn ku yeelatay dadka muslimiinta masaajidadii dhulkii cibaadada dhulkii magaalada labiskii dadka dumarka labiskoodii kale aad iyo aad bay saameyn badan ugu yeelatay wax hor u jiri jiray maher waa dareen iminka soo kordhay weeyaan
dowladda Britain waxay weli baaritaan ku wadaa dadkii soo qaban qaabiyay dibadbaxyadan rabshadaha watay kun qof dadka gaaraya ayaa xabsiyada la geeyay waxaana jira dad loo maxkamadeeyey oo lagu oogay abuuritaan qas nacayb cunsurnimo ma u muuqata in Britain dareenka islaam nacaybka uu kusoo badanayo su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Abdidoon oo ka faallooda arrimaha Britain degana magaalada Sheffield
waa mahadsanta Cabdixafiid runtii marka la eego dhacdadii cishadii dhaweyto ka dhacday eraboorka Manchester askarta booliska ay beegsadeen niman asalkooda uu ka soo jeedo Pakistan iyo tii lagu dilay labada caruurta ah ee ka dhacday magaalada Southport iyo waliba marka laga eego campaign-kii dhawaantan doorashadii Ingiriiska ee qoladan Reform UK liirada ay nacaybka hambaarsanaa marka intaas laga eego iyo weliba saxaafadda oo tan midigtu ay aad iyo aad u boonboonineyso iyadoo loo tusayo cadow dadka qaxootiga ah iyo kuwa halkaa deganaaba iyadoo la kala soocaynin waa la oran karaa islaam nacaybku aad buu u soo kordhayaa baryahan dambe
dibadbaxyo wata rabshado oo noocan oo kale ah Britain hal mar ayay ka dhaceen sanadkii 2011-kii waagaasinin booliis ah ayaa toogasho ku dilay wiil madow magaalada London ayay dibadbaxyadaasi ku badnaayeen waxaanay wateen rabshado dadku waxa ay beegsadeen goobaha ay booliisku degan yihiin iyo meheradaha waaweyn ee ku yaala London Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA London
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil warbixintaasina la socodsiinayay iyadoo Ruushku si weyn u duqeeyay dalka Ukraine isniintii lasoo dhaafay ayaa dowladda Ukraine waxay isku dayaysaa inay sida ugu dhaqsaha badan ay u soo celiso adeegyadii korontada iyo waliba gaadiidkii dadweynaha ee ay duqeyntaasi Ruushku waxyeelaysay Militariga Ukraine ayaa sheegay in Ruushku uu in ka badan 200 oo gantaal iyo weliba diyaaradaha droniska uu ku duqeeyey Ukraine isniintii. Salaasadii shalayna sidoo kale waxa uu duqeeyey meelo kale oo dheeriya. Lisa Bakaletis ayaa ka warramaysa in magaalooyinka Ukraine ay hadda la tacaalayaan koronto la'aan, biyaha oo ka go'an, iyo weliba adeegyadii tareenada iyo kuwii dadweynaha oo dib u dhac ku yimi. Saare Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Tijaabinta mashiinada korontada dhaliya iyo dadka oo shidaal urursanaya si ay guryaha u dhigtaan ayay ku waabareysteen goobaha ay diyaaradaha dagaalka ee Ruushku duqeynta kula kalaheen ee dalka Ukraine, sida goobtan oo ah shelter amaba xarun gabaad ahaan loo diyaariyey laguna magacaabo Invisibility Center. Weerarkaasina wuxuu naafeeyey xarumihii korontada iyo meelo kale oo kaabayaasha dadweynaha ah. Katrina Baflanco oo ah xubin ka tirsan guddiga maamula tuulada Gostomel waxa ay ka warramaysaa sidii korontadu uga tagtay degmadooda. Waxay tiri markii weerarku dhacay kadib korontadu waxay go'day 9:00 subaxnimo, qadar 20 daqiiqo ah ayay maqnayd, way soo noqotay, balse iminka way fii tahay, wax koronto ahi ma jirto, waa mugdi dhulkoo dhan. Dad badan ayaa yimid goobtaasi lagu magacaabo Invisibility Center oo ku taala magaalada Gostomel kana tirsan gobolka Kiev. Katrina Boflenko oo ah xubin ka tirsan guddiga maamula tuuladaasi loo yaqaano Gostomel waxay sheegtay inaanay dadku u diyaarsanayn inay korontadu muddada intaasi lee ka maqnaato amaba dhaawaca intaa leegi soo gaaro hanaankii korontada ama laydhka magaalada. Waxay tiri laydhku wuxuu u damay si lama filaana, dadku may haysan wakhti ay kaga diyaar garoobaan koronto la'aanta. Dadka qaar biyo diiran bay u baahnaayeen, kuwana inay moobiladooda amaba qalabka kale elektroniga dabaystaan bay rabeen. Sida laga soo xigtay ra-iisul wasaaraha dalka Ukraine Denis Shmyhal, waxa uu sheegay in duqeymahan cusub ee Ruushku ay dhibaato gaarsiiyeen ugu yaraan 15 gobol oo ka tirsan dalka Ukraine. Waxaana uu ra-iisul wasaaruhu sheegay in duqeymaha Ruushku ay si toosa u beegsadeen xarumaha korontada siiya magaalooyinka dalkaasi. Gennady Ryabsev oo ah khabiir aqoon dheer u leh korontada ayaa ka hadlay halka uu marayo dadaalka loogu jiro dib u soo celinta adeega korontada.
Situatsiya yak bula skladnoyu v energetici taka na skladnoyu zalishayas.
Xaaladan ka taagan dhinaca korontada weli way cakiran tahay. Ruushka ayaa duqeeyey hanaankii qaybinta korontada iyo waliba goobihii dabka dhalinayay, laakiin khubarada ku takhasusay shaqada dabka way yaqaanaan sida loo cilad bixiyo dhaawaca, gaar ahaan xarumaha korontada. Xaaladdan hadda ma aha rajo la'aan sidii dhacday sanadkii 2022-kii markaasoo duulaanka Ruushka uu bilowday.
Geesta kale, Sirhay Shukhmaliin oo meeyar amaba gudoomiye ka ah mid ka mid a magaalooyinka duqeymaha si laga geystay ayaa ka hadlay dhaawaca gaadhay xarumihii korontada iyo goobaha kale ee duqeyntu ka dhacday.
Dhowr madfac ayaa ku dhacay xarunta korontada dhalisa, sidaas darteed bay korontada u tagtay gebi ahaanba. Shirkadaha biyaha ayaa iyaga markiiba shitay matoorro dabka dhaliya, sidaas darteed magaalada biyo waan siin karnaa 2-3 jeer maalintii, kuwaasoo soconaya 2-3 saacadood. Hadda xaalka wuu ka soo reynayaa, laakiin weli waa la dareemayaa koronto la'aanta xaaladda ay sababtay.
Duqeymaha Ruushku waxay sidoo kale dhaawac gaarsiiyeen jidadka isku socodka tareenada, waxaana laga dareemay dib u dhac baaxad leh oo ku yimid tareenadii iskaga gooshayay magaalooyinka dalka Ukraine. Oleksandr Shafashenko oo ah afhayeenka wakaaladda tareenada qaranka Ukraine ayaa ka hadlay saameynta weeraradani ku yeesheen isku socodkii tareenada.
Hadda waxaan ku howlannahay shaqada tareenada. Ilaa iyo hadda waxaa jira dib u dhac 5-7 saacadood ah. Waxaan qiyaasaynaa jadwalkii ay ku shaqayn jireen, waxaana ku dadaalaynaa xilligii soo noqoshadooda, laakiin haddaba waan fahamsannahay in ugu yaraan 3 tareen ay xilligii laga filayay meelaha ay tegayaan ay dib uga dhaceen.
Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta waaxda korontada dalka Ukraine, duqeynta ugu dambeysay ee diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay ku qaadeen magaalooyinka dalkaasi
waxuu yahay kii sagaalaad ee nuuciisa ee ruushku ay dhaawac xooggan ugu geysteen adeegyada korontada iyo kaabayaasha kale ee aasaasiga ah.
aad iyo aad ayay umahadsantahay saare ciidla nuur oynala socotiinaysay warbixintaasi. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo cabdicasiis barrow.
dhallinyarada soomaalida sannadihii ugu dambeeyey waxay samaynayeen ururo kala duwan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada. qaarkood waxay ka howlgalayeen sidii bulshada looga dhaadhicin lahaa nabadda iyo inay qayb ka noqdaan horumarka dowladnimada. kuwo kalena waxay ka shaqaynayeen arrimaha nadaafadda iyo bilicda deegaanka si looga hortago cimilada isbedelaysa, halka in kalena ay ka shaqaynayeen arrimaha waxbarashada iyo dhiirigelinta akhriska. iyadoo arrimahaasi kala duwan laga shaqaynayo, dhallinyarada soomaaliyeedna ay howlahaasi si isku mida u wadaan, suuragal ma tahay in awoodda dhallinyarada la mideeyo, ururadaasina la isugu keeno hal meel, islamarkaana la abuuro Soomaaliya ay gundhig u noqotay dowladnimadeeda dhallinyaro doonaysa in la helo mustaqbal wanaagsan? dooda gaaban ayaan arrimahaasi ku eegaya. waxaa igala qayb galaya cabdicasiis dhaqane oo ka mid a dhallinyarada ka shaqaysa ururada arrimaha nabadda iyo wacyigelinta ka shaqeeya, iyo xasan cabdulaahi oo isna ka mid a dhallinyarada u ololeeya arrimaha waxbarashada iyo akhriska. waxaan ku hormarayaa cabdicasiis dhaqane. cabdicasiis, marka la fiiriyo howlaha kala duwan ay dhallinyaradu wadaan, suuragal ma tahay in awoodda dhallinyarada meel la isugu keeno si Soomaaliya ka wanaagsan midda maanta loo helo?
cabdicasiis, waa ku mahad celinayaa. waa sax, waa la joogaa iyo xilligeedii. dhallinyaradana doorkaas inay qaataan way furan tahay. annako dhallinyaro lix qofooda oo halkan aga mahad celinaya dadaalkooda, ayaan waxaan aasaasnay hadal dhahayo peace of mind, oo aanu aaminsannahay nabad inaysan xukun iyo xoog ku imaan ama qori ay ku imaado mabaadi ku dhisan afkaar ama hal abuur kaabaya nabadda. waan la joogaa masle xilligii
waa tahay. xasan, ood arkaysaa dhallinyarada nabadda ka shaqeeya, idinka waxaad ka shaqeysaan arrimaha wacyigelinta iyo qalinka, awooddaasi aad haysaan iyo tacabkaasi aad samaynaysaan, diyaar ma u tihiin inaad la midoodaan ururada kale ee ka dhisan Muqdisho?
bismillahi raxmaan raxiim. cabdicasiis, horta sidaa ogtahay annaga muddo ayaan ku jirnay howlahan, dadka inaan ku wacyigelino inay waxna akhriyaan waxna qoraan, oo aan kaga gol lahayn inay macnaha maskax ahaan iyo aqoon ahaan ay kobcaan si ay u ogaadaan wax ay midnimo tahay iyo nabad waxa ay tahay. waana ka shaqeynay iskudayo fara badan oo aan sameynay horey, inaan isku keeno dhallinyarada kala, ururada dhallinyarada kala duwan ee ka shaqeeya macnaha caawimaada waxbarashada akhriska iyo qoraalka nabadda iyo deegaanka intaba ka shaqeeya oo isku dayna. balse waxaan dareemaynay in ay jirtay xoogaayar hoos u dhac dhanka wacyiga ah oo weli aysan dareemin in midnimada ay muhiimad gaar ah u leedahay dhallinyarada. laakiin hadda waxaad moodaa in dhallinyarada ay wacyigooda soo kobcayo oo ay raadinayaan in ay mar labaad dib u midoobaan. annagana waxa mar walba aan u taaganna waxa waaye in dhallinyarada wacyigooda oo koro aqoon ahaan iyo garaad ahaan iyo fahan ahaan intaba oo koro si ay u fahmaan macnaha midnimada awoodda ay leedahay.
waa tahay. labadiinna waxaad ka sheekaysan waxyaabaha sida gaarka ah ururadiinnu ay u qabtaan. maxaa diiday cabdicasiis oo mar haddii aad nabadda ka shaqaynaysaan inaad marka hore ka bilowdaan ururada dhallinyarada inaad midaysaan, deetana fariinta aad wadaan iyo afkaarta aad wadaan aad dhexgelisaan?
cabdicasiis, waa mahadsan tahay. horta waxaa jira ecosystemka iyo deegaanka lagu shaqaynayo Soomaaliya runtii aad ayuu adag yahay. caqabado badan baa ka jira oo dhallinyarada saameynaya, isku imaatinkoodii oo iska yaraan, iyo noloshii caadiga ahayd oo qofku noloshii maalinlaha ahayd ay u kala tirsan yihiin oo qof kasta gooni meel ugu xiraysa. marka Soomaalidu waxay dhahda haddana waa seeto, waxaa laga yaabaa dhallinyarta intooda badan tooda bay soo dhaafi leeyihiin. marka waxaa laga yaabaa inay sanado qaato ama waqti badan markii isbuucan oo kale la isarko kulankaa lagu ballamo ama inuusan suurtagelin. waana caqabadaha ugu weyn ay fajahayaan in ururadaas la mideeyo ama ay wada shaqeeyaan.
waa tahay. marka caqabado buu sheegaya cabdicasiis uu leeyahay nolosha maalinlaha ah iyo howlahan sida gaarka u wadna ayaa mararka qaar sabab ka dhigi kara inaan la helin baraarug ah in la midoobo. maxay tahay xasan sababta loo midoobi waayo xilli hore oo dhallinyarada la isugu keeni waayo? xaggee sartu ka qorsan tahay?
horta anaga waxaan macnaha daraaseyn iyo macnaha raacraacis ku sameyneynay sababaha ugu muhiimsan oo dhallinyarada macnaha isku ima waayeen. Kow, horta waxaa noo soo baxday inay jirto arrimo dhaqaale. Labo, waxaa noo soo baxday in ay jirto arrimo siyaasadeed oo meel walba in siyaasaddii la geliyey oo dadka madaxda ah ay macnaha dhallinyarada qaar ay intay wax ayagoo ka faa'iideysanaya dhaqaale xumadooda ay macnaha intay wax yar u tuuraan ay u adeegsanayaan sidii dawaasiis oo kale, ama inay barnaamijyada ay dhallinyarada iyo awooddooda isugu midee lahaayeen ay macnaha kala tuuraan, ama wixii meelahaas lagu sameynayo ay u gudbiyaan dadka siyaasiyiinta. Waxaa kaloo caqabad ah in maamulada goboleedyada naftirkooda ay ku noqdeen horistaag ku sameynayaan, mar walba ay arkaan dhallinyarada inay midoobayaan. Waxaa u dambeysay oo lihad u dambeeyey oo aan sameyneyna oo ahaay xus oo xaaqo, waxaa jirtay degmooyin waaweyn oo ka tartan ka qayb gali lahaa oo dhallinyaradooda diyaar u ahaayeen, balse ay maamulkii iyo ay siyaasadeen oo ay u diideen. Marka caqabadaha aan darsayno ay ka mid yihiin, waxaan rajaynaa insha allah inay goor dhow laga gudbo oo dhallinyarada ay fahmaan sandareerta iyo waxyaabaha lagu sasabayo iyo xuduudaha loo kala dhigay inaysan waxba ahayn, oo ay usoo gudbi doonaan waxqabadkooda iyo inay dalkooda wax ka bedelaan oo aragtidooda iyo wax ka dhex guuxa ay ardulwaaqica soo gaarsiiyaan.
Sida xasan ka muuqata doodiisa, waxa uu leeyahay siyaasiyiinta waaweyn ee hadda xilalka ku fadhiya ayaa noo diidan inaan midowno. Doodaas mid loo qaateena ma tahay?
Runtii aniga doodaas mid ka duwan aan qabaa, oo marka qaar waxaa laga yaabaa dowladaha iyo istadiyada ama dowladda dhexe ayagaa bajadii u qorsheeya in dhallinyarta lagu mideeyo, laakiin haddana waxaad moodaa inaysan weli wax ku oolahayn. Oo marka laga hadlayo Soomaaliya oo kale, dal muddo 30 sano ah burbursanaay oo u baahan soo kabasho badan ama recovery badan, runtii wuxuu u baahan yahay in dadku ay aaminaan dadku ayagana wax leeyihiin. Haddii ay siyaasiyiinku kala kaxayso iyo haddiisan kala kaxaynba, waxaa ka horeeya in uu horta hal abuurki jiro dadka laisugu keeni lahay. Taas ayaa markaas siyaasiyiintu wax ku darsan karaan oo ay kala qayb noqon karaan, laakiin cidna ma jirto yacni wax eber ah qofna wax kuma darsan karo. Siyaasi ma wax ku darsan karin, hay-ad ma wax ku darsan karin, dad kale oo wax garad ma wax ku darsan karaan, xifan xitaa dadka dhaqaalaha haysta ee Soomaalida ah kukuma soo biri karaan. Laakiin waxaan qabaa dhallinyartu inay iska dhaafaan eedaha ay dadku ujeedinayaane, nasadooda ayagu ay la xisaabtamaan, iska soo bilaabaan, ay dhahaan alaburka geediga nabadda aynu inagu bilowno, kadibna markii cidda la diido markaasa la arkaya.
Aya xasan, maxaad uga jawaabaysa?
Horta macnaha dooda saaxiibkay oo keenay waa macnaha ilaa ka jawaabaataan waxaa ka jawaabaya waaqica ka jawaabayo oo ah dhallinyarada dadaal badanna muujinayaan muddooyinka u dambeeyey, oo aan ku tilmaami karaa 12 sanaad u dambeysay ama 14 sanaad u dambeysaba ee dhaqdhaqaaqyo xooggan ay wadeen oo ay qeyb ka ahayeen geedsocodka nabadda, oo ay baajiyeen xataa dagaaladii u dambeeyey oo 2022 magaalada Muqdisho qeybaheeda ka dhacay. Laakiin markii dambe ay ayaga socdaalka nabad intay sameeyeen ay mudaharaadyo ku baaqeen oo ay qeyb ka ahayn nabadda ay hor u kacaan, saas ay tahay. Isla markii mudaharaadyada laga soo baxay, waxaa muuqatay in dadkii qaar la ballamiyey, qaar kale la banaanka la geeyey, oo ay meeshaas macnaha ka imaatay kala jab. Macnaha mar walba waxaa jiro dadka dhallinyarada waxba ku jiro hanay leeyihiin, laakiin hanka waxaa jira
dhallinyaradu maxay rabaan? Su-aashaasa la isweydiin karaa.
Dhallinyaradu waxay rabaan waxa waaye dal nabad ah, shaqo leh, waxbarashadiis tayo leedahay oo ay ku noolaan karaan. Intaasay rabaan, iyo inay qeyb ka noqdaan miisaska go-aanada lagu gaaray dalka oo masiiriga.
Dadka qaar waxay u fasirayaan, Cabdicaiso, marka la arko activismka aad samaynaysaan ama dhaqdhaqaaqyada arurada bulshada iyo dhallinyarada aad ka dhex wadaan, in loo fasiri karo dadka qaar igu eedeynayaan inaad ka raadinaysaan fursado siyaasadda aad ku gaartaan, taa ma saxba?
Horta labada waa la dhihi karaa. Marka xaqiiqada laga hadlo, dee qofkii wax qabtay in la abaal mariyana waa sunnad dunida dhan ka jira oo aan Soomaaliya ku koobnayn. Dadka duniduba waxay wax u dhiibtaan ama talada u dhiibtaan dadka wax soo qabtay. Laakiin marka Soomaaliya la joogo, qof dhallinyaro ah inuu u bareero waaqiga noocaas u ka shaqeeyo iyo halabuurkaas nabadda, runtii aad ay adag tahay. Waanu ognahay Soomaaliya qaabka wax lagu helo, qaabka madax lagu noqdo, qof kastaa koor qaba. Marka waxay la tahay in activism iyo laga shaqeeyo nabadii howlahaas ama halbarooska laga imaado, iyo xeeladdu aad ay kala fogtahay. Marka xasee doodaasi waa mid aad u daciif.
Waa tahay suuragal ma tahay marka xasan ku weydiiyo ururada dhallinyarada qaarkood siday u shaqeynayaan doodaada, marka aan ku raaco weliba waxaa tiri miisaska go-aanka rabnaa inaan gaarno, shaqada sida madax banaan haddaad u samaynaysaan ee aan lahayn wax daqliga iga soo gala mararka qaar, ma tahay mase u egtahay inaad ku gaaraysaan kuraasta la rabay wax lagu maamulo oo wadiiqadii siyaasadaad ku gaari lahayd miyaad ka dhigaysaan?
Macnaha horta sideedaba siyaasada baab waaye, waxqabadkana baab waaye. Anaga horta waxa ugu weyn oo waxaan rabno waxa waaye inaan waddankeena wax u qabano,
anagoo siyaasiyiin marka
anagoo dhalinyaro ee marka hore, kadibna marka waddankeena wax u qaban dhalinyaronimada wax ugu qabano, kadibna macnaha wixii aan qabanay mirahoodii aan gaarno oo aan macnaha dadkii inay sii ilaaliyaan oo ay macnaha hore usii wadaan oo ay sii hormareen aan ka shaqeyno. Taasna mar walba waxay ku gaaraysaa waxa waaye dowladnimada waxay ka bilaabataa qof ay ka bilaabataa qoys, qolo, qabiil, qaran, saasay u socotaa. Marka anaga dadka inaan horta qof dadka inaan diyaarino qaabeyno qofnimadooda u diyaarino, kadibna meelihii ay ku shaqeyn lahaayeen oo ay howlihii iyo waxa ay soo barteen iyo aqoontoodii iyo howlihii ay soo qabteen oo dhan ay kusoo bandhigi lahaayeen waa inay helaan. Marka meelihii ay kusoo bandhigi lahaayen waa inay maamulka gaaraan, ama qeybta teknokraatiga ha ahaato ama qeybta politikaalka ha ahaato, labadaba marka anaga waxaan ku qasbannahay. Ugu dambeyn horta dadka meesha gaaraan waa anaga, laakiin waa inaan u diyaarsanaano, usoo tababarano, si volunteerna usoo shaqeyno, qof aan dhiig u shubin, dhiidna u daadinin, oo si macnaha bilaash ugu bixinin dalkiisana, hadhow qayb kama noqonayo inuu macnaha masiirka siyaasiga u qaato.
Ugu dambeyntii, Cabdixasiis, sidee doodan dhallinyarada aad wadaan shaqada leh ee aad soo bandhigaysaan ay u noqonaysaa mid waxgala, haddiiba ay u egtahay sida loo fasiri karo doodaha qaar in siyaasiyiinta kuraasta ku fadhisa aad rabto in idinka kacaan? Maxay shaqadiinu qaban kartaa soo siyaasiyiin dadban maahdin?
Horta waa sax, qofka siyaasiguba waxuu kasoo bilaabay meel kasoo bilaabay, dhalinyartuna intaysii noqdaan qofka diidanba waa qof waxqabadka diidana u arka aniga, sababtoo ah dadku waxaa jira generation baa jira, qofka dadka lixdanka kala dhaafay meelahaasi maraaya ayay u dhada laga rabaa inaysan dhalinyartii caqabad ku noqon ay u diyaariyaan beri ka maalin dadkii ay wax u dhiibi lahaayeen. Tusaale, markaad howlgab noqoto fadhiisato, haddii xukunkii uu kaaga dambeeyo qof adigii wiideysi iyo inaad gudilo aad uga cabsanaysana waa midhaha diyaarsay ka timid. Haddii qof u ixtiraamayo dadkii ma ka horreeya madaxda ay maamuus helayaanna waa sida kuxirinta loo diyaariyo. Marka dhalinyartu dalkooday qayb ka yihiin, inay qadaanna waa sax, inay wax helaanna waa sax, laakiin ajanduhu ma aha taas. Oo waxaa waaye markasta dhalinyartu waxay door bidaysaa waxqabadka ee markasta door bidaysaa.
Cabdicasiis Dhaqane, gudoomiyaha hay-adda Peace of Mind, iyo Xasan Cabdulaahi oo ka mid ah qalinleyda Soomaalida ayaa dooda gaaban ka qayb galay. Iyo anigoo Cabdicasiis Barrow ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
doodaasi gaaban iyo Cabdicasiis Barrow haddaynu dhegeystayaal intaasi kaga nimaada gabagabadeeda caddaynu maraynaa. Haatanna codka Maxamed Saciid BK iyo weliba heestan dabacsan nagula nasta.
Achirka kaygaad qaybto aqareeni gu jiraate qoyskii jira baynu nee qardhaas caashaqa o xido
ardaas u xidho caashaqa iyo weli codka maxamed saciid biike ayaa ugu dambeysa idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulansada mucaaradda leeya sidaa iyo nabadgelyo.